መብዛሕትኦም ካብ ናይጀርያ ዝወፁ 1,000 ዝኾኑ ዜጋታት ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ብባሕሪ ኣቢሎም ጣልያን ኣትዮም ክብል ዓለምለኸ ትካል ማይግሬሽን ኣይኦኤም ኣፍሊጡ ካብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓዊሱ እውን ኣብ ዝቕፅለ ኣዋርሕ ነዚ ጉዕዞ ክገብርኦም ዝብል ትፅቢት ከም ዘለዎ ኣይኦኤም ኣፍሊጡ ኣሎ። ኪም ሌዊስ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ውሃቢ ቃል ኣይኦኤም ዓለምለኸ ውድብ ማይግሬሽን ጆኤል ሚልማን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃበዎ ቃል ግሪክ ብመሰረት እቲ ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ብዝሓለፈ ወርሒ ዝገበረቶ ውዕል ፍልሰተኛታት ናብ ቱርኪ ምምላስ እንተጀመረት እኳ ካልኦት ፍልሰተኛታትን ስደተኛታትን ግን ብሊብያ ኣቢሎም ብባሕሪ ሜዲተራንያን ሰጊሮም ናብ ጣልያን ይኣትውለዉ ኢሎም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ልዕሊ 1,000 ምዕራብ ኣፍሪቃውያን መብዛሕትኦም ናይጀርያውያን ዝኾኑ ብባሕሪ ሜዲተራንያን ኣቢሎም ናብ ጣልያን ከም ዝኣተው ገሊፆም ኣለው። ከም ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ዝበላ ካልኦት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ኣብ ዝቕፅል ኣዋርሕ ናብዚ ጉዕዞ ባሕሪ ከም ርሑ ኦም ዝብል ትፅቢት ከም ዘለው እውን ይገልፁ።
ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ኤርትራያ ሱዳን ኢትዮጵያ ሶማሊያ
ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኤርትራ ሱዳን ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝኾኑ ፍልሰተኛታት ኣብ እዋን ፅድያ ድሒሮም ናብ ሊብያ ከም ዝመፁ ኢና ንፈልጥ። ኣብ መጀመርታ ኣዋርሒ ዓመት ኣይመፁን እዮም። ስለዚ እቲ ኣሃዝ ክውስኽ ኢና ንፅበዮ።
ውሃቢ ቃል ኣይኦኤም ሚስተር ጆኤል ሚልማን ብተወሳኺ እቲ ፍልሰት ኣብተን ሃገራት ኣብ ዝህሉ ኩነታት እውን ዝምርኮስ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሶርያ ዘሎ ኩነታት፣ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ደርቂ፣ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ነቲ ፍልሰት ዝፀልዉ ኩነታት ዓብዪ ለውጢ ክህሉ ትፅቢት ንገብር እውን ኢሎም።